Oficiāli vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinātie grozījumi priekšvēlēšana aģitācijas likumā skars visas pašvaldības. Tomēr, kā valdības debatēs atzina paši ministri, galvenokārt īstenot ieceri pamudinājusi tieši Rīgas pašvaldība. Iepriekšējās vēlēšanās no vairākiem politiķiem izskanēja sašutums par to, ka Rīgā nebija priekšvēlēšana reklāmas ierobežojumi mikrorajonos, kuros mīt daudz saskaņas centra balsotāji, bet tie tika ieviesti tur, kur partijai ir nedraudzīgākie. Balsotāji. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs to raksturo kā manipulēšanu ar vēlēšanām, tomēr vienlaikus likumīgu praksi.
Pagājušā vēlēšana kampaņā Rīgas doma izmantoja visu administratīvo iespējamo resursu, kas ir likumā noteikts un atļauts, lai kampaņas ierobežojums noteiktu tā, ka kur vietās, kur ir valdošajai partijai labvēlīgāk vēlētāji būtu brīvāka reklāma, un vietās, kur ir nelabvēlīgāk vēlētāji būtu lielāka ierobežojuma. Tieši pašvaldības līmenī šīs manipulācijas notika, tās bija esošā likuma ietveros, un tieši tāpēc šie grozījumi tiek virzīti.
Šim skaidrojumam piekrīt arī politoloģija Iveta Kažoka. Tiesa viņa iepriekš Latvijas radio norādīja, jaunie noteikumi ir salīdzinoši sarežģīti un arī atstāja pietiekami brīvas rokas pašvaldībām.
Man šobrīd izskatās, ka praksē tas velk uz nu, tādu diezgan lielām neskaidrībām un joprojām diezgan brīvām rokām pašvaldībām, jo nu, nevienmēr tās galvenās nesaprašanās ar partijām un pašvaldību bija par nu, kā pašu iespēju izvietot savu plakātu, teiksim, Rīgas centrā vai pie slimnīcas vai pie baznīcas. Dažkārt tās nesaprašanas bija par plakātu lielumiem, par kaut kādiem īpašiem nosacījumiem vai varu uz sabiedriskajiem transporta vai nē, un ne uz visiem šiem jautājumiem šis diezgan sarežģītais regulējums, ko es nu pat apskatīju, dod atbildi.
Rīgas pašvaldības pārstāvji pret ierosinātajiem likuma grozījumiem neiebilst. Tomēr, kā norādījis pilsētas būvvaldes pārstāvis Valdis Dambrovskis, doma arī vēlas, lai tiktu ieviests īpašs priekšvēlēšanu reklāmas ierobežojums Rīgas centrā.
Kopumā mēs atbalstam 22. Pantā noteiktos šos te aizliegumus, taču vēlamies papildināt pantu ar konkrēti nosakot aizliegumu aģitācijas materiālu izvietošanai arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, jo šie te aģitācijas materiālu izvietošanas periods ir salīdzinoši īs, kā rezultātā šajā te īsajā posmā principā tiek pārklāta visa pilsēta ar nesamērīgi lieliem spilgtiem un uzmācīgiem agresīviem reklāmas materiāliem, kuru teiksim, tā iekļaušanos pilsētu vidē mēs nevaram nekādīgi kontrolēt.
Valdības komitejas diskusiju gaitā ar bažām tika vērtēts arī jautājums par to, kā likuma grozījumi tiks piemēroti mazākās pilsētās, kur publiskās ēkas atrodas tuvu viena otrai, un attiecīgi politiskās reklāmas izvietošanas iespējas būs visai ierobežotas. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.